Диалоги про культуру.
Вітаю вас, дорогі щабри, у студії Новом Гальперович, за звукорежисерським пультом Оксана Хоменко, за відеокамерою Олеся Давидович. І сьогодні наші гості, старший науковий супрацовник лабораторії едукації Академії едукації Тетяна Лаврик, літературознавця, і дочка письменника Янки Скригана, автор шматликих праць про його, Галина Скриган. Добрий день, Тетяна Анатоліївна і Галина Івановна. І сьогоднішня наша програма присвячена юбіляру цього року Дмитраку Бядулю. Дмитрок Бядуля. Ось про його будемо сьогодні говорити. І програму я свою, може бути, назвав так «На струнах душі». А чому? Тому що ось його вірш Дмитрака Бядуля, який я зараз процитую. «На горні душі перший вірш я ковав. Мені молотом гора служила. Зик пісні повночної у серце ховав. І серце свої боль говорила. На струнах душі перший вірш я заіграв. І мчалися рехи далеко. Ротай про їх шнур своїх глибей заорав. І сльози туманили в ока». Ну, до речі, письменник ведав не менш 8 різних мов. Іврит, ідиш, білоруською, польською, русскую, німецькою, литовською, латинською. А прикметно, що для своєї творчості він обрав білоруською. Мову той землі, де народився і провів більшу частку життя. Знак поваги схований в його псевдонімі. Дмитрок Бядуля – це персонаж вязкового білоруського фольклора. Не соромся білорус гомоніть по-своєму народній мові батьків і дядов своїх. Шануй свою мову, шануй свої пісні, свої казки, звичаї, все родне – це спадщина дядов і великий національний скарб. Тільки тоді тебе все будуть шанувати як чоловіка, коли сам себе будеш шанувати, коли не відкинеш свого національного власного багаття. А перший скарб національний – це родная мова. Так от писав Дмитрок Бядуля. Ну, ось, Тетяна Анатоліївна, ви займалися поетами і письменниками початку 20-го стагоддя, молодняковцями, і, звісно, у тим ліку з Дмитраком Бядуля, і тому я ведаю, що шмат матеріалу у вас є, і шмат зустріч, шмат говорок було менавіта про Дмитрака Бядулю.
Так, конечно. Мне треба узгадать тут у першу чергу наш проект Национальной библиотеки Беларуси «На хвалі часу плыні життя», який був запущений у 2019 годі. У 2021 годі ми відзначали 135-годі Дмитрака Бядулі. І, конечно, было створено у рамках проекта особний віртуальний музей, віртуальний розділ, присвячений 135-годі Дмитрака Бядулі. Ну, хотелось бы отзначить, что мы по махчимости спробовали контактовать, шукать контакты с родными письменников. Мы ведали, что есть сын Дмитрака Бядулі, Ефім Плаўнік. У початку года, 2021 года, у нас организовывался науково-практичный семинар «Шляхами молодняковцу», який был присвечений 135-годзю Дмитрака Бядулі и 120-годзю Михася Зарыцкага. І, конечно, нам хотелось познайомиться і так само долучить до семінара і сына Ефіма Плаўніка. Сына Дмитрака Бядулі. Ну, ось, дякуючи, до речі, Галіні Івановні Скриган, яна допомогла знайти контакти, тому що яна, як звичайно, діти письменнику відомих, вони контактують, сябрують. Ось у її удалося нам отримати домашній телефон Ефіма Плаўніка. І 21 студзеня, ну, я сама їздила на кватеру Ефіма Самуїловича, тому що той час, як ви пам'ятаєте, ковідні часи, сам присутнічати він не мог, до того ж зима. Був записаний ролик, де він розказував про свого батька, вітав усіх удільників семінара. Ну і, звісно, на той час для його було вельми важно гэта установка помніка на могилі письменника, тому що ми ведаємо, що 3 листопада 2020 года парештки з Дмитрака Бядулі були перепахованы на усході ўсходніх могілках былі прывезены з горада Уральска, дзе ён быў пахаваны. Ну, вось таким чином у нас год почався вельми активно, 135-годзе. Мы провели и науково-практичный семинар, где Ефим Плавник выступал онлайн. Так само у красавіку, коли отзначается сам юбилей 23-го красавіка, день народжения Змитрака Бядулі, мы проводили круглый стол, на яким уже приехал сам Ефим Самуилович. Так само были доследчики. Наприклад, з Бреста приїхала Зоя Петровна Мільнікова, яка написала докторську дисертацію, менавіта присвячену Змитраку Бядулі. Ну і, звісно, саме активне, саме масове мероприємство, яке захопило всю бібліотеку і зацікавилося навіть телебачення, це онлайн-конкурс «Білоруський соловей», який був присвячений 135-годзю Змитрака Бядулі. Присутнічав так само і сачыў за працамі конкурсанту і сам Ефім Плаўнік. Ну, ось я, наприклад, передавала самые цікавыя речі, самые цікавыя эсэ дзяцей і дарослых, тому што гэта быў такі творчы конкурс, дзе неабходна было напісаць эсэ. Сіквел, прыквел ці спін-оф. Ну, такая вельмі цікавая форма, якая ну, паштурхнула і настаўнікаў вельмі актыўна далучыцца са сваімі вучнямі. Таму нам вельмі дзякавалі на той час, таму што форма сачыненняў была цікавая. Гэта напісанне працяг, апавядання, напрыклад, ці перад, ну, вот, тое, што магло быць перад апавяданнем. Ну, гісторыя герояў. Ну, вот хацелася пазначыць, што і зараз тыя творы, якія былі ўзяты ў аснову для конкурса, гэта «На каляды к сыну», працягвае гэтае апавяданне вывучацца па вучэбных праграмах у 7 класе, і апавяданне «Бондар» вывучаецца ў 10 класе ўстанову агульна-сярэдняй адукацыі. Ну, вось так вельмі актыўна праходзіў у нас год, 135-годзе Змитрака Бядулі.
Ну, вось мы будзем гаварыць, канешне, і пра мерапрыемства сёлетняга года, і, канешне, гэта пачатак нашай размовы. Увогуле мы згадваем пра Змитрака Бядулю, а пра тыя важныя, цікавыя мерапрыемства мы пагаворым і з супрацоўнікамі Нацыянальнай бібліятэкі, і пагаворым яшчэ з супрацоўнікамі Музея гісторыі беларускай літаратуры, бо, канешне, Змитрок Бядуля – гэта адметная асоба, і ўвогуле, калі гаварыць, што ён адзін з пачынальнікаў найноўшай беларускай літаратуры. І, канешне, пра яго шмат успамінаў, шмат гаворак. І я не здарма сёння Галіну Івановну запрасіў, таму што ўвогуле мінулы год быў юбілейны год Янкі Скрыгана. Пра гэта мы таксама пагаворым і гаварылі ўжо у мінулым годзе. Але ўвогуле, калі гаварыць пра тое, што Янка Скрыган, ну, скажам, і яго стасункі са Змитраком Бядулем, яны вызначаліся, я вот тут гэтую кніжку, якую мне толькі што падаравала Галіна Івановна, я тут ужо убачыў, значыць, ліст запісу дзённіку, запіс у дзённіку за 8.09.77 года, якую вы прынялі як рэкамендацыю, як наказ. Нарэшце заўчора скончыў пра Бядулю. Ліст не будзе адасланы. Уключаю Бядулю ў кніжку ўспамінаў. Быў, назваў яе «Добра, што я іх ведаў». Вот «Добра, што я іх ведаў» такая вось кніжка з'явілася. І, канешне, я вот чытаў таксама яго ўспаміны. Я просто працытую адно, што я вычытаў. Часам я бачыў вас разам з Мар'яй Ісакаўнай, гэта ён у лісце піша да Змитрака Бядулі, такі жанр. І доўга глядзеў вам услед, бо ў вашай лучнасці было нешта не зусім звычайнае. Яна была высокая, стройная, прыгожая, нейкая нетутэйшую, як бы пужлівую прыгажосцю. нястримна імклівая. Про ваше романтычна, як бы не тутэйшае каханне і сямейную ладнасць хадзілі прыгожыя чуткі. І гэта яшчэ больш вылучала вас с агульнай прывычнасцю. Ну вось, Галіна Івановна, гэта увогуле, я гляжу, у вас рукапіс нават, так сказаць, гэтага ліста. І, канешне, вось, як ставіўся Ян Скрыган да Змітрака Бядулі?
Ну, вельмі прыемна адказваць на такое пытанне, таму што бацька, вот, наколькі я помню, усё жыццё, ён вельмі-вельмі добра гаварыў пра Змітрака Бядулю, і тут трэба сказаць, што тата быў, ну, на 20 гадоў маладзей, але гэта нічога не значыла, таму што Змітрок Бядуля, асабліва калі яны ўвайшлі ў аб'яднанне «Маладняк», і тата быў членам гэтага аб'яднання, і Бядуля, які быў намнога старэе, таксама быў членам гэтага аб'яднання, і ён маладым, ну, тады тата быў малады, ён даваў парады, ён абучаў некаторым там прынцыпам і так далей, гэтак далей. І тата вельмі з вялікай пашаны адносіўся да Змітрака Бядулю, ён вельмі любіў яго творы, і можна сказаць, што Змітрок Бядуля быў для таты, ну, як такі маяк, ну, каб можна было абаперціся вот на гэты маяк і далей строіць, уже будаваць сваю літаратурную дзейнасць. Вось. Ну, і з часам, канешне, вот гэта розніца ва ўзросце, яна неяк паменшалася, і цяпер мы можам з годнасцю сказаць, што яны былі людзьмі аднаго пакалення. Вот. Ну, і я хачу сказаць яшчэ аб тым, што тату вельмі прываблівала да Змітрака Бядулі. Яго адносіны да слова, яго такое паважлівае, вельмі паважлівае, далікатнае такое адносіны да беларускага слова. Ён вучыў маладых, дзе гэтае слова лепш паставіць, як яго лепш неяк аднесціся да яго з павагай і, ну, не ставіць дзе не попадзя, а паставіць менавіта там, дзе яно трэба, дзе яно загучыць, і гэтак далей. І вось тата ўсё жыццё, можна сказаць, што ён ўсё жыццё абапіраўся вось на гэтыя парады і нават зрабіў такую, ну, я магу, можа сказаць, так міні-оду, што ли, міні-оду слова. Вот. І гэта міні-ода, так скажам, яна вельмі, вельмі такая карысная для маладых. І калі вы позволіце, можа быць...
Ну, калі ласка, калі ласка.
Я зачытаю тое, што тата ўжо, ну, напісаў на конт гэтага. Ён піша так, слова не любіць часовы... Да, я ще хачу сказаць, што Змітрок Бядуля, вот гэта тата вельмі цаніў, ён лічыў слова за жывую істоту. Вот такое вельмі такое, вот. І, ну, і тата ўжо піша так: слова не любіць часовай службы, слова любіць, каб яму верылі, слова любіць, каб ім гаварылі, слова любіць, каб яго слухалі, слова любіць, каб ім думалі, слова любіць, каб з ім раіліся, слова любіць, каб у ім сумняваліся, і тады яно само паслужыць вам праўдаю. Ну, вось такая ода слова.
Ну, вы ведаеце, я хачу сказаць, што ў свой час мне один письменник сказал, знакомитый письменник, каже, мова вельми важная для твора, хочешь учиться писать и ведать мову, богатую мову, читай Змітрака Бядулю. Ну и, конечно, вот, коли говорить вот про гэты твор Змітрака Бядулю, про гэты твор Яна Скрыгана, присвеченный Змітраку Бядулю, то это, конечно, вот так само, так такая своеасаблівая ода, написана, так, у форме ліста, так?
Так, так, так. Да, да, в форме это жанр такие открытого листа. Вот, и ну, вельми оригинально так придумано. Вот. Ну и я хочу сказать еще вот что, что тата вельми, ну, и он вельми имкнулся до дядьки Бедули. Справа в том, что Бедулю называли молодые, да, а тата был тогда молодый, его называли дядька Бедуля, и Бедулю это вельми, вельми подобалось. Вот, и можно сказать, вот, Наум Яковлевич, что эта традиция как бы продолжилась, и когда тата был уже во взросте, ну, стал ему взросте, и он, так само его молодые называли дядька Ян или дядька Янка, и ему это вельми подобалось, его завсёды так называли. Вот, ну вот такое, ведаете. Ну и еще тата узгадывая дом, где жил Бедуля, на былой Рабкоровской улице, яны молодые туды любили заходить, и менавіта яны там и обмерковывали написание книги такой, вельми важной книги. Им доверили у 30-е годы. Ну, тогда они уже тесно собравались с Митраком Бедулем. И в 30-е годы им доверили, значит, заробить такую книгу, книгу-историю про... про Могилевскую фабрику штучного шелку. И вот они працавали менавіта на кватэры у Бедулі, яны працавали вось над гэтай книгой. Вот. И, ну, и она была и выдадена, и все. Эта книга это как память вот, про эту фабрику. И могу с гонором сказать, что там уваходили у состав этих людей, уваходили 50 человек, это не так и мало. Вот. А организаторами этого был, значит, Платон Головач, Цодик Львович Довгопольский, потом Василь Коваль и Ян Скриган. Вот они были в составе организаторов. А так 50 человек. И вот хочу сказать, что у меня есть эксклюзивное фото, якого я не ведаю или где есть, потому что это фото было знойдено аж в Ленинградском архиве. Вот где у вот эти 50 человек есть. Ну, я вам это фото покажу. Вот, вот такое фото. Так что вот все 50, все 50 uh-huh. человек.
Ну, это, конечно, соправды уникальное
уникальное, фото. Это фото, я не веду, или где еще есть.
И никого, что... никого тут не выкрашлили, не замазали.
Не-не-не. Не-не. Вот. Так что вот это вельми приемно. И еще мне вельми приемно вспомнить, это было вельми давно, это у Дублтах мы отпочивали, когда мне было... Это был 58-й год, а в 59-м годе Содика Львовича не стало. А вот, и я его бачила вот еще живым. Это вельми приемно. Вот в той компании фактично я его одного и бачила. Вот. Так что вот, вот такие вспомины. Вот то, что вот зараз пришло, как кажут. Ну, а на конт этой книжцы, вот этой доброй, что я их ведал, это да, это он написал у дзёнников, у дзённиках своих, что он так хотел ее назвать. И я ее так и назвала, эту книжку. Потому что ранее она была названа «Некольки хвилин чужого життя», колисти там, 80-е годы. Вот. Так что вот, так, вот таким чином...
В вогуле мне, конечно, дякую великий, в вогуле конечно, мне цікаво вельми слухать вас, и я думаю, что еще есть про что поговорить, и, конечно, одна из самых цікавых таких вот думок на гэты конт, что вот накольки часом вот вельми важно, калі близкие, нащадки, калі дети вот так клопотятся про спадщину, про спадщину батьки. Хоть сегодня мы говорим про Змитрака Бядулю, но хочется сказать, конечно, и добрые слова про Яна Скригана. і про тую працу, якую вы робіце. Дзякую вам за гэта, таму што і кніжкі, і тое, што вы расказваеце, гэта вельмі важна. Ну і я думаю, што вот тое, што сёння сын Змітрака Бядулі жывы, і што ён таксама у інтерв'ю расказвае пра свайго бацьку. Вот, Таціна Анатоліївна, наколькі вот цікава распавядаў сын пра свайго бацьку і што ён, значыць, узгадваў.
Ну, Яфім Самуілович Плавінік увогуле вельмі актыўна ўдзельнічае у самых розных мерапрыемствах. Я ўпэўнена, што ён гатовы будзе прыехаць нават і на радыё, калі 140-годзе будзе адзначацца ўжо ў кастрычніку, у красавіку. Ён вельмі шмат расказвае, той самы як Галіна Івановна. Ён памяць чалавека ўжо 92 гады. Мы ведаем, што 8 сакавіка у яго дзень нараджэння, узрост такі, і, канешне, людзі ў гэтым узросце ўжо ўспамінаюць вельмі добра тыя даўнія часы, дзяцінства ўспамінаюць, ўспамінаюць тое, што расказвалі бацькі ці родныя. Таму ён вельмі з цеплынёй узгадвае, напрыклад, сяброўства сям'і Змітрака Бядулі і Янкі Купалы, адносіны з Уладзіславай Францаўнай. Атрымліваецца, ён гаворыць аб тым, што, напрыклад, Змітрок Бядуля вельмі добра ўплываў на Янку Купалу, і гэта падабалася Уладзіславе Францаўне, таму яна падтрымлівала, каб сяброўства гэта, ну, было добрае, таму што у нашай Ніве, дзе працаваў у рэдакцыі Змітрок Бядуля, на пачатку гэта наладжваліся проста адносіны як падначаленага і начальніка, а потым яны перараслі ў сяброўскія адносіны. Яфім Самуілавіч шмат таксама расказвае пра жыццё на рабкораўскай сям'і Змітрака Бядулі і Максіма Богдановіча, калі Максім Богданович
патраваў. Вот якраз я хацеў узгадаць, таму што вось у мінулую сераду мы говорили про Максима Богдановича, 135-годзе Максима Богдановича, і вот тое, што цесна яны былі звязаны, жылі разам вот там вот, і Змітро Бядуля напісаў успаміны пра Максіма Богдановича.
Так, пісаў успаміны, але, ну, вот магу сказаць, што цяжкавата наладжваліся адносіны. Можа быць, гэта проста тое, што запомніў Яфім Самуілавіч. Вось, ну, Яфім Самуілавіч вельмі часта, ну, шкадуе, што, напрыклад, беларуская хатка, гэта ўсё ж такі музей не Змітрака Бядулі, а гэта філіал музея Максіма Богдановича. Таму што там вялікі кавалак часу пражыла сям'я Змітрака Бядулі. Таму, ну, не магу сказаць так падрабязна, ну, не хацелася б, можна сакрыць раскрываць.
Во всякім разе зараз мы аддаём даніну пашаны і Максіму Богдановичу, у першую чаргу, канешне, і Максіму Богдановичу, і Змітраку Бядулю, таму што ім абодвум ёсць месца ў нашым пантэёне, і мы можам ганарыцца і Максімам Богдановичам, канешне, у першую чаргу, і Змітраком Бядулем. І, канешне, калі вы гаварылі пра маладнякоўцаў, вы займаліся, я ведаю гэтым пытаннем, і сярод маладнякоўцаў, ўжо Галіна Івановна гаварыла, Змітрок Бядуля быў таксама, ну, такой асобай шаноўнай і пашанотнай.
Хацела б адзначыць, што сярод маладнякоўцаў гэта быў самы дарослы чалавек, таму што ў большасці маладнякоўцы гэта 1900-1905 гады, гэта моладзь, таму і назва літаратурна аб'яднання маладняк, маладыя. Гэта аб'яднанне маладых людзей, маладых паэтаў-пісьменнікаў было. Ну вось зараз, напрыклад, рыхтуючыся да узвышаўскіх чытанняў, якія ў гэтым годзе будуць праходзіць у маі, у сувязі з тым, што гэта стагоддзе аб'яднання ўзвышшаў у гэтым годзе адзначаецца, разам з некаторымі даследчыкамі спрабуем выясніць, таму што падымаецца пытанне аб тым, ці быў увогуле Змітрок Бядулю маладняку. Напрыклад, пра гэта гаворыць Уладзімір Дубоўка, які прыйшоў ужо пазней у літаратурнае аб'яднанне. Ён не ўзгадвае, што Змітрок Бядуля там быў. Але ёсць некаторыя сведчанні аб тым, тым, што Змітрок Бядуля ўвайшоў у літаратурнае аб'яднанне ў самым пачатку. Ён там быў нядоўгі час, а вось ужо ў 1926 годзе ён разам з пісьменнікамі маладняка, якія выйшлі з літаратурнага аб'яднання маладняк, ужо ўвайшоў у склад узвышша. Ну вось как бы вось такія цікавыя, прычым для мяне таксама вельмі ну нечаканыя навіны, што аказваецца Змітрок Бядуля не ўвесь час быў маладняку, і ён не выходзіў з маладняка ў 1926 годзе.
Увогуле мы мінулы раз гаварылі яшчэ пра тое, што здаецца постаці ў нас такіх класікаў, як Максім Богданович, як Змітрок Бядуля, як іншыя, здаецца вывучаны, здаецца пра іх ужо шмат напісана, але вось адкрываюцца пастаянна так. Новыя. Это наколькі важна, наколькі трэба гаварыць пра тое, што наколькі ў творчых людзей багатая біяграфія. От калі гаворыць пра тое, што такое біяграфія творцы, гэта не толькі напісанае ім, гэта яго стасункі, гэта ягоныя сустрэчы, гэта ўспаміны пра яго, таму што асоба кожнага чалавека, асабліва творчага чалавека, яна шматгранная. І, канешне, як вы гаварылі, от недавна у тым, што могуць быць розныя нават погляды на нейкія, так сказаць, речы, і пісьменнікі таксама па-рознаму, можа быць, у некаторых момантах ставіліся адзін да аднаго, але самае галоўнае, што для нас яны цікавыя, для нас яны важныя, і калі мы гаворым пра юбілеі сёлетняга года, гэта таксама важная падзея, таму што ёсць повод, ёсць нагода узгадаць пра гэтых творцаў, якіх мы вывучаем у школе, пра якіх мы гаворым, але тым не менш увага да яго, да іх творчасці, гэта вельмі важна для маладых людзей. Гэта важна для тых людзей, которые толькі прыходзяць у жыццё, і для якіх, можа быць, гэтыя постаці настолькі далёкія, настолькі здавалася б, ну, кананічныя, таму што вот, ну, ў школе вывучаюць, а ўжо, ведаеце, аднойчы, так сказаць, калі мы сустракаліся з сучаснымі пісьменнікамі ў школе, адзін школьнік сказаў, што я думаў, што ўсе беларускія пісьменнікі класік, гэта ўжо памёрлі, а вот яшчэ ёсць, так сказаць, пісьменнікі, таму што вот, калі гаварыць пра тое, наскольки нібыта далёкія гэтыя часы, але ўвогуле, калі гаварыць пра Змітрака Бядулю, што гэта вот, ну, так сказаць, гэта ўвогуле далёкі час, гэта пачатак стагоддзя, гэта вот ягоная, так сказаць, наша ніва з Янкам Купалам і гэтак далей, гэта для маладых людзей, гэта вельмі далёкі час. Але тое, што вот у гэтыя юбілейныя гады мы гаворым, і мы гаворым пра тыя рэчы, якія, можа быць, новыя, якія робяць іх бліжэй па-чалавечы. І вось Галіна Івановна, канешне, таксама вот займаючыся вот творчасцю і дзённікамі вот пісьменнікаў свайго бацькі, яна выходзіць таксама на гісторыю беларускай літаратуры. Вось. Ну і калі гаварыць яшчэ пра тое, што заканчваецца наша размова, неўзабаве, калі гаварыць пра тое, што сёлетні год, раз мы ўжо сёння пачалі гаварыць пра Змітрака Бядулю, а мінулы раз гаварылі пра Максіма Богдановіча, сёлетні год, а вот якраз у гэтыя дні вот юбілей Івана Петровича Шамякіна, вот сёлетні год увогуле таксама, як і ранейшыя гады, быў абазначаны як юбілей нашых класікаў, нашых вядомых пісьменнікаў. Таццяна Анатоліўна, якія вот, можа быць, сёлетнія вот такія юбілеі, которые мы будзем адзначаць.
Ну, я ў сувязі з тым, што я ў большасці ўсё ж такі займаюся пісьменнікамі-маладнякоўцамі, ну так склалася з 2019 года, то ў першую чаргу мяне цікавіць юбілеі аўтараў, якія выйшлі з літаратурнага аб'яднання «Маладняк». У гэтым годзе у нас ўжо ў студзені, 21 студзеня адзначалася 120 годзе Андрэя Александровича, але вось, на жаль, ну ніяк не адзначылі. Аднак 5 сакавіка у нас адзначаецца юбілей Кандрата Крапівы. Гэта, канешне, асоба, важная для беларускай літаратуры, для гісторыі беларускай літаратуры. Уздзенская цэнтральная раённая бібліятэка, з якой склаліся ў нас вельмі сяброўскія адносіны. Мы кожны год адзначаем юбілей у сувязі з тым, што вельмі там шмат знакамітых землякоў, адзначаем юбілей вядомых пісьменнікаў-ураджэнцаў, якія адтуль. Разам з пісьменнікамі нашага саюза пісьменнікаў Беларусі, таксама з іншымі даследчыкамі наведваем бібліятэку. У гэтым годзе будуць праходзіць літаратурна-краязнаўчыя крапівінскія чытанні ў красавіку. Таксама вот хацелася падзначыць, што ў гэтым годзе юбілей Уладзіміра Дубоўкі, але зноў жа вось такая цікавая інфармацыя, таму што мы тут адзначалі 2020 годзе. Ужо ў 20 годзе некаторыя
там у яго, да, розныя даследчыкі, розныя гады.
Вот пра гэта
но гэта магчыма, можна і ў адзін год адзначаць юбілей, і ў другі год адзначаць юбілей. Ну што ж, заканчваючы можа сённяшнюю гаворку, а яна, канешне, працягнецца яшчэ. Я хачу сказаць, тое, з чаго пачыналася, тое, што вось важна вельмі гаварыць пра нашу літаратуру і ў дачыненні і да Смітрака Бядулі, і ў дачыненні да Максіма Богдановича, да многіх іншых нашых пісьменнікаў, класікаў, на струнах душы. Вот менавіта на струнах душы пішацца самая высокая, самая значная літаратура, і мы можам сказаць, што нашы папярэднікі пісалі на струнах душы, і ў гэтым яны нам каштоўныя. Дзякую вам за гутарку, усяго найлепшага, да пабачэння, да сустрэчы.
Шчыра дзякую.
Діалоги про культуру.